Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Kaisa Ingemarsson, Vettä vain. Ruotsinkielinen alkuteos, Bara vanligt vatten. Suomentanut, Sanna Manninen. Julkaistu vuonna 2023. Lukija, Aksa Korttila. Jakob Metzelius nosti päätään ja kuulosteli, mutta suuressa luentosalissa oli hiiren hiljaista. Käytävään kadonneen opiskelijalauman askelten ja äänten kaiut olivat jo kauan sitten vaienneet. Harmaahapsinen Metzelius kokosi verkalleen paperinsa katederilta, vilkaisi taskunauristaan ja totesi, että kello oli jo 7:45. Hiljaa mielessään hän iloitsi tulevasta hetkestä Billerudsilla, jossa hän ja Albert Volker olivat sopineet nauttivansa illallisen. Myöhäisistä luennoista oli se etu, että päivän työn jälkeen saattoi hyvällä omalla tunnolla tavata työtovereita läheisessä Grovissa, nauttia konstailemattoman aterian ja ehkä kolpakollisen tai pari. Hän ei ollut pitkään aikaan sallinut itselleen moista huikentelevaisuutta, sillä viime kuukausina hänen päivänsä ja iltansa olivat kuluneet muissa askareissa. Jakob Metzelius poistui salista ja sulki oven perässään. Käytävä oli autio ja hiljainen. Suurista lyijylasi-ikkunoista lankeava kuunvalo kajasteli graniittilattialla. Katon pyörökaariholveja ei näkynyt pimeässä, mutta hän tiesi niiden kohoavan korkealla yläpuolellaan. Kuin kivestä tehty taivas. Metzelius lähti kävelemään ikkunakäytävää pitkin. Historiallisen tiedekunnan hän tunsi kuin omat taskunsa. Hän katseli ympärilleen. Jokainen lattiakivi, jokainen tuuma seinien tummasta puupaneelista oli läpeensä tuttu. Hän tiesi montako ovea käytävällä oli ja mitä niiden lukkojen taakse kätkeytyi. Hän tunsi vanhan rakennuksen heikkoudet ja muisti, missä kohtaa lattiassa oli halkeama, mitkä ikkunat päästivät talvisin kylmää viimaa sisälle, minkä portin saranat kirskuivat kuin vaunun pyörät kadulla. Rakennus ei pelottanut häntä edes nyt, kun se oli autio ja varjojen vallassa. Jakob Metzelius näki jo leveät portaat ja puuleikkauksin koristellut kaiteet, jotka johtivat alas pimeään. Takki käsivarrella ja kulunut nahkasalkku toisessa kädessä hän lähti laskeutumaan portaita hitaasti, askelma kerrallaan, jotta ei kompastuisi hämärässä. Puolivälissä hän pysähtyi. Jokin ääni oli kiinnittänyt hänen huomionsa ja hän seisoi hetken liikkumatta. Rakennuksessa oli aika ajoin hiiriä, mutta ei yleensä tähän aikaan vuodesta. Kuka siellä? Hänen sanansa kaikuivat hiljaisuudessa. Ylemmän kerroksen ikkunoista häämöttävä valo ei yltänyt portaisiin saakka, ja alakerran valot näkyivät vain läikkinä lattialla portaiden päässä. Hän otti varovasti askeleen ja hapuili kaidetta. Sitten hän kuuli äänen uudelleen, tällä kertaa läheltä, hyvin läheltä. Hän käännähti ja näki epämääräisen hahmon lähestyvän. Hän halusi toistaa kysymyksensä, mutta sanat juuttuivat kurkkuun. Kuulille ei ennättänyt äänähdystäkään ennen kuin hahmo jo saavutti hänet. Ei sanoja, ei ääntä, pelkkää hengitystä vain, nopeaa, kiihtynyttä. Ja sitten kovat kädet hänen rintaansa vasten. Yksi tönäisy riitti suistamaan Jakob Metzeliuksen tasapainosta. Ote puukaiteesta kirposi. Ja hän kaatui taaksepäin. Hän syöksyi vääjäämättömästi tyhjyyteen kuin hidastetussa filmissä. Ennen kuin hän tömähti ensimmäisen kerran kiviportaisiin ja menetti tajuntansa, hänen mielessään ehti muodostua ajatus. Hän oli ollut oikeassa, ja nyt maailma ei saisi koskaan tietää. Sitten ruumis iskeytyi toistamiseen portaisiin ja lähti kierimään alaspäin. Joka pyörähdyksellä kallo jysähti kiveen päästäen äänen, joka kuulosti samalta kuin seppä olisi takonut rautaa jossakin kaukana. Kun ruumis viimein mätkähti kuun valossa kylpevälle tasanteelle, kaikki oli jo ohi. Jakob Metzelius oli jättänyt sielunsa Herran huomaan. Ovi sulkeutui Stella Freebergin takana. Hän oli ärtynyt. Millä oikeudella 7-Eleven mainosti olevansa elintarvikemyymälä, jos sieltä ei saanut maitoa?